Mutta meidän ensin on opittava tuntemaan nämä esipihan salaisuudet, jotta me voidaan päästä sinne pyhään ja kaikkein pyhimpään. Monet uskovat jäävät koko elämänsä ajaksi esipihalle. He jäävät kiertämään alttaria. He eivät koskaan ota ristiä ja sen tähden he eivät koskaan pääse ilmestysmajan sisälle. Ilmestysmajaan sisälle pääsevät vain ne, jotka ottavat ristinsä. Muut eivät. Sä voit olla koko elämässä uskossa ja sä voit olla uudesti syntynyt. Mutta jos me emme ota käytännössä ristiä, niin emme pääse ilmestysmajaan sisälle. Vaikka se ilmestysmaja onkin meidän sydämessä. Se ei käytännössä tule meidän, tämä hengellisyys meidän elämäämme niin voimakkaasti kuin me haluaisimme. Ja sen tähden on niin äärimmäisen tärkeää löytää se oikea yhteys Kristukseen. Sen takia Jeesus sanoi, että ottakoon joka päivä ristinsä ja sitten seuratkoon minua. Mennään eteenpäin vaan. Tässä on tämä portti. Ja todella tässä se näkee, että ilmestysmajan oviaukko oli puolet kapeampi, mutta 2 kertaa korkeampi kuin esipihan portti. Ja tässä näette myös tämän näin, että tämä saksalainen Kiine laittoi nämä tämän verhon näiden tolppien sisäpuolelle. Ja todella se sanoma on pikkusen erilainen silloin. Silloin voidaan ajatella niin, että Jumala, jonka läsnäolo oli täällä, kirkkaus täällä kaikkein pyhimmässä, niin hän, kun hän katselee meitä sisältä päin, niin hän näkee tämän valkoisen vanhurskauden. Ihmiset katsovat meitä, niin he voivat nähdä tämän akasiapuun kierouden. Mennään eteenpäin. Se portti on ahdas, se tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät, sanoi Jeesus. David rakensi aikoinaan oman ilmestysmajansa. David toimi sillä tavalla, että silloin kun oli tämä ilmestysmaja tuotu tuonne luvattuun maahan, se oli välillä Siilossa ja välillä muissakin paikoissa, niin David haki tämän liiton arkin ja vei sen tuonne Jerusalemiin, ja laittoi sen päälle toisen teltan, ja hän teki siitä Daavidin ilmestysmajan, jossa ei ollut pyhää, siinä oli vain yksi huone, kaikkein pyhin. Ja siellä oli myös alttari. Ja nyt kansa jakautui sillä tavalla, että uskonnollinen osa kansasta meni uhraamaan Mooseksen ilmestysmajaan. Ja ne, jotka ylisti ja palvo Jumalaa, ne meni Jerusalemiin ja meni sinne Daavidin ilmestysmajaan. Valtava symboliikka. Tästä voisi puhua pitkään, mutta mä en halua harhautua tässä. Mä haluan vaan tuoda tämän, jos jotakin kiinnostaa tutkia tätä aluetta erikseen. Ilmestysmajan porttia vartioitiin. Siellä oli todella Daavidin ilmestysmajassa, oli oikein vartiomiehiä, leviläisiä vartioimassa, että ei kukaan, joka oli saastunut millään alueella, kuolleesta saastunut, koskunut kuolleeseen tai johonkin muuhun, niin hän ei saanut tulla sinne ilmestysmajaan. Sinne sai tulla vain täysin niin kuin rituaalisesti puhdas. Aivan samalla lailla tänä päivänä on meidän kohdallamme. Meidän tulee olla, kun me tulemme seurakuntayhteyteen, Jeesuksen verellä pestyjä. Ja jos me olemme, niin silloin me tuomme Jumalan pyhän hengen läsnäolon ja Kristustuoksun mukanamme. Ja silloin meidän kokouksemme on siunattuja kokouksia. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Meille ymmärtää tämä. Tässä mies raahaa Aasia. Aasi oli saastainen eläin. Sitä ei saanut tuoda uhriksi. Ja täällä on merkittävä kohta täällä toissa Mooseksen kirjassa, 13. luku ja 13. Täällä sanotaan näin. Kun Herra puhui näistä esikoisista ja ensiksi syntyneestä karjasta. Hän sanoo näin. Jokainen aasin ensiksi synnyttämä lunasta lampalla. Mutta jos et sitä lunasta, niin taita siltä niska. Ja nyt te huomatkaa, sanotaan seuraavaksi. Ja lunasta jokainen ihmisen esikoinen poikiesi seassa. Ihminen rinnastetaan tässä aasiin. Se on aika jännä. Heti puhutaan ihmisestä aasin jälkeen. Ja aasi oli todella saastainen eläin, Mutta Aasi piti vaihtaa lampaaseen. Sen takia hän on kuvannut tällä tavalla. Vain jos joku toi tosiaan niin uhrieläimeksi Aasia, niin ei käynyt. Aasi piti parkkeerata tonne portille ja vaihtaa se lampaaseen, ja lammas saatiin uhrata. Mennään eteenpäin. No niin. Nyt kun ihminen uudesti syntyy ja astuu portista sisään, niin mitä hän näkee ensimmäisenä ilmestysmajassa sillä, kun hän menee sisään? Hän näkee tuhkaläjän. Tuhkaläjä nimittäin oli alttarin itäpuolella. Ja siitä löytyy tieto täältä 3. Mooseksen kirjasta, 1. luku ja 16. jae. Mä oikeastaan luen jakeesta 14. Ja jos hänen uhrilahjansa herralle on lintupolttouhri, tuokoon uhrilahjanaan metsäkyyhkysiä tai kyyhkysen poikia. Ja pappi tuokoon sen alttarille, vääntäköön siltä niska poikki ja polttakoon sen alttarilla ja puserrettakoon sen veri alttarin seinään. Ja hän ottakoon sen kuvun rapoineen pois ja heittäköön sen alttarin viereen itäpuolelle tuhkaläjälle. Kun toi Abraham aikoinaan taisteli Sodoman ja Gomorran puolesta. Siellä oli 5 kaupunkia, Sodoma ja Gomorra, Adma, Seboim ja Soar. Ja Abraham taisteli näiden kaupunkien puolesta ja hän sanoi, minä olen rohjennut puhua herralleni, vaikka olenkin vain tomu ja tuhka. Hän näki oman asemansa niin kuin ihmisenä Jumalan edessä, tomu ja tuhka. Jumala teki meidät tomusta. Ja nyt kun alttarilla poltettiin uhria, niin siitä se tuleva tuhka, niin laitettiin ensin alttarin itäpuolelle ja siitä sitten leeviläiset vei sen tuhkan leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Samaan paikkaan, missä osa syntiuhreista poltettiin. Ne syntiuhrit, joiden veri vietiin pyhään tai kaikkein pyhimpään kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, niin niiden ruhot vietiin leirin ulkopuolelle ja siellä poltettiin puhtaassa paikassa. Tämä kuvaa Kristusta, joka vietiin Golgatalle sen uskonnollisen leirin ulkopuolelle ja hänet tuomittiin siellä Golgatalla leirin ulkopuolella. Se on jälleen esikuva Kristuksesta. Job otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhkaläjään. Tämä Job, se kuvaa nöyrtymistä. Kun me tullaan uskoon ja tullaan seurakuntayhteyteen, Jumala haluaa todella viedä meitä tätä nöyryytyksen tietä. Sen tähden, että me nöyrtyisimme hänen edessään, koska ihminen on aina itsekeskeinen. Ihminen on itsekeskeinen ja haluaa hallita omaa elämäänsä, eikä siinä vielä kaikki. Hän haluaa hallita vielä toistenkin elämää. Ja jos on oikein huono itsetunto ja riippuvainen, niin se vasta oikein todella elää omaa elämänsäkin toisen kautta. Semmoinen on ihminen. Ja sen tähden Jumala haluaa, että meistä tulee kristuskeskeisiä. Ja hän haluaa särkeä meidätkin niin kuin saviastian ja pistää meidät istumaan tuhkaläjään. Ja siinä hän todella opettaa meitä. Siirryn vaan seuraavaan diaan. Nimittäin täällä me nähdään vähän nyt sitten, että on verta. Kun me tehtiin näitä, niin mä sanoin se kaverille, joka näitä teki, joka on enemmän väsänyt näitä, että pistä nyt paljon verta. Mutta teillä oli vähän kiire, niin tuli vaan vähän verta. Mutta siellä oli paljon verta. Ja tämä on tärkeää, kun papit liikkui esipihassa, he näkivät veren joka paikassa. Meidänkin tulee nähdä Jeesuksen veri joka paikassa. Meidän tulee nähdä, kun me luemme, meidän tulee nähdä Jeesuksen veri joka paikassa siinä mielessä, että me ymmärrämme sen, kun sä kohtaat lähimmäisessä, on hän uskossa tai uskosta osaton, niin se tulee nähdä Jeesuksen veri. Jeesuksen veri on vuotanut jokaisen ihmisen tähden. Näe ystävä veri joka paikassa. Näe, että jokainen ihminen on tärkeä Jeesukselle. Jeesus on maksanut täyden hinnan. Hän huusi siellä ristillä, että tetelestai, täysin maksettu. Hän maksoi täyden hinnan jokaisesta ihmisestä. Polttouhrit teurastettiin alttarin pohjoissivulla Herran edessä. Miksi pohjoissivulla? Sen tähden, että Israelissa pohjoisesta tuli kaikki vihollisjoukot yleensä. Sieltä hyökkäsi viholliset, sieltä tuli pohjoistuuli. Se on vähän niin kuin Suomessa ei ole kaikki vihollinen aina tullut pohjoisesta, se on tullut jostain muusta ilmansuunnasta, mutta Israelissa se tuli aina pohjoisesta. Ja tämä on juuri sen tähden, että tämä pohjatuuli, se on niin kuin semmoisen kärsimyksen ilmansuunta. Ja sen tähden oli uhritie. Uhritie huomaa, että kun alttarin suhteen oli etelästä pohjoiseen. Hengentie, lihantie oli etelästä pohjoiseen. Hengentie oli idästä länteen kaikkein pyhimpään. Siinä tulee jälleen se risti. Lihantie ja hengentie on eri suunta. Sen tähden risteyspaikka. Risteyspaikka on ilmestysmaja. Heräjä pohjatuuli, tulee etelätuuli, puhalla yritti tarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtaisivat. Huusi morsian. Ja näin jos mekin huudamme, kuka uskaltaa huutaa? Jeesus, anna mulle vähän lisää kärsimyksiä. Mä en kärsi tarpeeksi tällä hetkellä. Kuka uskaltaa? Mutta tämä on kuitenkin se, mitä morsian huutaa tässä. Ja jos me huudamme, meidän henkemme vapautuu. Polttouhri kuvaa kokonaisvaltaista antautumista Herralle. Polttouhri oli kokonaisuhri. Se uhrattiin kokonaan alttarilla. Sorkkineen päivinen. Sieltä otettiin vaan sisäelimet pois ja ne pestiin vaskialtaan vedessä. Ja sen jälkeen se laitettiin kokonaisuudessaan alttarille. Polttouhri poltettiin aamuilla ja illalla. Kolmas hetki, yhdeksäs hetki. Aamu-uhri oli kolmas hetki, iltauhri oli yhdeksäs hetki. Mutta jos joku halusi uhrata vapaaehtoisesti Herralle uhrin, niin hän toi polttouhri. Mä usein olen miettinyt tätä kolmas Mooseksen kirja ensimmäinen luku, että minkä ihmeen takia joku haluaisi tuoda uhrilaajan Herralle, joka on polttouhri. Ja se uhrattiin kokonaan. Mä en ymmärtänyt alussa sen uhrin merkitystä. Mutta sitten Herra alkoi puhumaan mulle, että se kuvaa sitä, että ihan sama tänä päivänä. Ja täällä on vielä välihuomautuksena uhria eri kokoisia. Oli raavas polttouhri. Oli siis isoja sonneja, korjaan vain sonneja, koska se piti olla vaan virheetön urospuoli. Oli sonneja tai pikkukarjasta vuohi tai lammas tai sitten lintupolttouhri. Se kuvaa, ystävät, sitä, että jos toinen tuli tuomaan linnun ja toinen toi ison sonnin, se kuvaa uskovilla tänä päivänä sitä, että joka toi pienen linnun, sanoo, että tämän verran, Herra, mä haluan uhrata elämästäni sulle nyt. Mä annan sulle tämän verran. Toinen sanoo, että kato, kuinka paljon mä haluan antaa Herralle iso, monisotakiloinen sonni. Sitten se kuvaa, kuinka paljon sä oot valmis antautumaan Herralle. Tää kuvaa niin kuin konkreettisella tavalla. Toinen ajattelee sen linnun kanssa, että ehkä munkin pitäisi vähän enemmän antautua. Mutta joka tapauksessa oli hyvä, että hän antautui senkin verran. Ja nämä erilaiset polttouhrieläimet kuvaavat Kristusta ja eriluonteisia uudesti syntyneitä uskovia. Meidän kaikkien tulee antautua, ystävät, hänelle. Meidän kaikkien tulee antautua alttarille. Meidän kaikkien tulee ottaa se ristimme joka päivä. Ja nämä erilaiset uhrit kuvaa myös eriluonteisia uskovia. Eli tämä metsäkyyhky, se on sangviininen luonne. Se on semmoinen välitön, puhelias, vilkas, niin kuin kyyhkynen on. Lähtee räpsähtelemään yhtäkkiä kauheita vauhtia lentää ja taas pysähtyy ja kujertaa vähän aikaa ja iloisesti ja taas. Sangviininen, iloinen luonne. Semmoinen nopea, puhelias. Sangviiniko tunnistaa siitä, että ääni kuuluu jo eikä kaveria näy vielä missään. Semmoinen on sangviinikko. Puhuu. Unissaankin. Vuohi. Koleerinen luonne. Puskia. Äkkipikainen, kiivas. Raivaa tietä. Se joka puolelta aina eteenpäin. Vähän se on niin kuin, mä en muista, jos mä kertonut tämän, mutta tämä oli mun mielestä niin hyvä juttu, kun yksi kaveri oli, se oli kova ryyppäämään, Maa Jussi, ja se otti semmoisen pienen vuohipukin ja se opetti sitä. Aina kun se tuli se kilipukin luo, niin aina sen päähän. Kilihän oppi. Ja kerran se oli kännipäissään sitten, niin oli aitaa korjaamassa. Ja pyllisteli siellä, kato. Vuohi oli kasvanut isäksi, kato. Vau, mikä maali! Ja se lähti täysin. Ja kaveri oli siinä tolpa edessä, ja se tuli sen pyrstöosaan, ja kaveri iski päänsä tolppaan ja taju pois. Se oli siellä sitten taju pois siellä kedolla vähän aikaa ja hetken kuluttua sitten, kun se tuli tajuihinsa, niin se kääntyi katsomaan, niin vuohi oli vähän matkan päässä. Ja taas se lähti, mutta hän pääsi kierähtämään alta pois. Tämä on koleerinen luonne, kiivas. Sitten on härkä, flegmaattinen luonne. Tuolla oli Hämeenlinnassa, keskellä Hämeenlinnaa, ne oli tuonut semmoisen, Hereford, se kasvatetaan tuolla Janakkalla semmoista Hereford-karjaa, pihvieläintä, oikein 1000-kilonen sonni. Sonnit on nuorena, ne on rajuja äkkipikaisia, ne tuhoo kaiken. Ne tuhoo sen aitauksensa, kato, ne on niin isoja. Tää oli 1000-kilonen ja te ymmärrätte, jos tämmönen iso sonni olisi äkkipikainen, sitä ei pidättelisi enää mikään. 1000 kiloa. Kuka semmoista pidättelee? Mutta kun tommonen iso sonni kasvaa ja tulee vanhemmaksi, niistä tulee äärettömän rauhallisia. Ne on todella rauhallisia. Ja tää kuvaa flegmaattista luonnetta. Hidasta, välinpitämätön, laiska, rauhallinen. Ja sitten lammas, surumielinen, melankolinen luonne. No, me ihmiset ollaan, meillä on kaikilla joku perusluonne. Ja tämä perusluonne, meissä on sitten muitakin luonteen piirteitä. Harva on ihan puhdas luonteen piirte, mikään näistä, mikä on mainittu, mutta se on sekoitusta siitä. Mutta mikään luonteen piirre ei ole toistaan huonompi. Muistakaa tämä, kaikki luonteen piirteet on ihan yhtä hyviä. No ihan yhtä hyviä. Jokaisessa on jotakin hyvää ja jokaisessa on jotakin ikävää. Ja ne ikävät puolet Herra hioo meistä pois. Hän hioo ja tekee meistä, no minkälainen luonne oli Jeesuksella? Oletteko koskaan miettinyt? Minä uskon, että Jeesuksella oli nämä kaikki luonteen piirteet tasapainoisesti. Kaikki. Mä uskon näin. Jeesus oli välillä tosi kiivas. Hän meni ja teki nuorista ruoska ja hakkas kaikki rahanvaihtajat siellä temppelissä ja potki pöydäkumoa ja veti turpiin niitä. Ja sitten oli välillä taas sitten tämä, Jeesus oli hyvin iloinen. Mä uskon, että hän iloitsi ja tanssi ja hän oli hyvin rauhallinen ja välillä oli, mä uskon, että hänellä oli nämä kaikki luonteen piirteet tasapainossa. Mennään eteenpäin. Tässä on nyt tärkeä kohta. Okei, ota ne raamatukohdat vaan esiin. Erilaiset uhrit kuvaavat siis Golgatan sovitustyön eri puolia. Niitä oli 5 pääuhria. Oli polttouhri, ruokauhri, syntiuhri, yhteysuhri ja vikauhri. 5 on pahuuden luku. 5 on lunastuksen luku. Sen tähden 5-sakarainen tähti on noita ympyrässä. Sen tähden 5-sakarainen tähti on saatananpalvojien symboli. Se on pahuuden luku, se on myös lunastuksen luku. Siinä on molemmat ääripäät. Sen tähden Jeesukseen lyötiin 5 pistohaavaa. 5 pistohaavaa. 2 käsiin, 2 jalkoihin ja sitten raskas keihäs. Suoraan rinnan lävitse. 5 pistohaavaa. Lunastuksen luku. No nyt sitten tämä polttouhri kuvasi vanhurskautusta ja koko sydämistä antautumista. Jeesus koko sydämisestä oli antautunut Jumalalle ja meidänkin tulee tehdä niin. Syntiuhri kuvaa taas sitä, että Kristus on meidän syntisen luontomme sovittaja. Kun polttouhri kuvaa Kristuksen kokonaisvaltaista antautumista ja vanhurskautusta. Sen tähden, kun oli sellaisia tilanteita, missä piti uhrata esimerkiksi pappien vihkimisen yhteydessä, niin ensin uhrattiin syntiuhri ja sen jälkeen polttouhri. Siinä oli se järjestys. Ensin sovitus, sitten vanhurskautus. Ensin sovitus, sitten koko sydäminen antautuminen. Ensin uskoon tulo ja sitten sano Herralle, Herra, mä haluan antaa koko elämäni sulle. Tässä on se järjestys. Tässä tulee tämä järjestys, millä tavalla Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Tämä sovitus ja se puoli siitä löytyy täältä roomalaiskirjeen 5. luvusta ja jae 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. sovitus on sitä, että ihmisen ja Jumalan väli on saatu sovitettua. On tullut rauhan sopimus. Rauhan sopimus on allekirjoitettu Jeesuksen verellä. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Me olemme sovussa Jumalan kanssa. Sitä on sovitus. Mutta polttouuri kuvaa taas sitten todella kokonaisvaltaista antautumista. Matteuksen evankeliumi 26:39 kuvaa tätä juuri, koska Jeesusta kun prässättiin oikein kunnolla. Getsemane tarkoittaa öljyn puristinta. Ja Jeesusta puserrettiin niin paljon siellä, että hänen hikensä olivat niin kuin veren pisarat sana. Ja Jeesus sanoi, kun isä näytti hänelle, minkä prässin hän joutuu käymään lävitse Golgatalla. Niin hän sanoi näin, että isäni, jos mahdollista on, niin menkö minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ensimmäinen kirkolliskokous, kun käytiin ystävät, niin siellä mietittiin, oliko Jeesuksella 2 vai 1 luontoa. Mitäs siihen sanoi? Silloin puitiin tätä asiaa, oliko Jeesuksella 1 vai 2 luontoa. Oliko Jeesuksella oma tahto? Vai oliko hänellä vain Jumalan tahto? Tätä käytiin lävitse ja väännettiin kättä. Minä uskon näin, mä kerron nyt sen mitä mä uskon, että Jeesuksella oli ihan oma ihmisen tahto. Mutta se oli täysin antautunut Jumalan tahtoon. Sinä sen sanoit. Hän joutui kuitenkin käymään sen taistelun, vaikka hän oli antautunut. Hän siis joutui kamppailemaan Jeesuskin. Saati sitten me, kun me joudumme vaikeuksia ajatelkaa. Hän kävi hirvittävän taistelun. Isä kysyi 3 kertaa, haluatko käydä läpi tämän tien. 3 kertaa hän sanoi tämän sanan, että jos tämä malja ei voi mennä minun ojitseni minusta juomattani, niin tapahtuko sinun tahtosi. Jokainen asia on todistettava vahvistettava kahden tai kolmen todistuksen nojalla. Isä vei hänet tämän prässin läpi. Isä koetteli hänet Getsemanessa. Hän laskekoon kätensä uhriteuraansa pään päälle ja teurastakoon sen ilmestysmäen ovella. Merkillinen asia tapahtui, kun tuli uhri siihen. Nyt joku oli langennut syntiin. Joku oli tehnyt jotakin vääriä ja sanoi, että ei kerta kaikkiaan, oma tunto kolkuttaa nyt. Niin ei auttanut mitään muuta kuin ottaa vuohipukkista, vaan syntiuhriksi lähtee marssimaan. Kaikki naapurit katteli siinä ja pyöritteli, no se on taas langennut. Taas se on langennut. Joka päivä se raahaa uutta vuohipukkia tuosta noin. Ja siihen aikaan kun lankes, kaikki näki sen, kun ne tiesi, että nyt vietiin vuohipukki. Ei voinut salata. Jos yritit salata, niin hiljaa siinä. Tätä se oli, kuulkaa. Et voinut salata. Sä menit uuraamaan, niin kaikki kuuli se. Ja tässä oli nyt sitten se. Ja nyt tuli papin eteen. Ei auttanut muuta kuin tunnustaa. Piti tunnustaa. Täällä sanotaan nimittäin 3. Mooseksen kirjassa otetaan tuolta. 3. Mooseksen kirja 4. luku ja 22. Jos päämies tekee rikkomuksen ja erehdyksestä rikkomalla jotakuta Herran Jumalansa käskyä vastaan, tekee sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi, ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon uhrilahjanaan, tässä sanotaan kauriin, mutta alkuteksti sanoo vuohipukki, syntipukki, virheettömän urospuolen, ja laskikoon kätensä vuohipukin pään päälle, ja teurastakoon sen siinä paikassa. Itse joutui teurastamaan, itse joutui viltämään kurkun auki. Se on muuten kaikkein tuskattomin tapa tappaa eläin, viltää kurkku auki. Verenpaine laskee heti aivoissa, taju pois ja henki pois. Se on, Jumala näytti siinä kaikkein kivuttomimman tavan tappaa. Eläin ei kärsi yhtään. Viiltoja, se on saman tien henki pois. En mä niitä teurasta. Mutta idea on tämä. Joku oli langennut syntiin, hän joutui tuomaan syntiuhrin, hän joutui näkemään, kun se eläin kuitenkin kärsi sen se pelon. Ja hän joutui itse teurastamaan sen. Hän joutui maksamaan uhrin hinnan. Hän joutui laskemaan käteensä syntiuhrin päälle. Miksi? Koska hän siirsi kätten päällepanon kautta omat syntinsä tämän eläimen ylle. Eläin siirsi oman viettomuutensa uhraajan ylle. Eräs sisar tuli kertomaan mulle, kun mä olin tämän puhunut kerran, niin hän näki näyn. Kun mä puhuin tästä samasta asiasta. Hän näki tämmöisen unen. Hän näki unen, että uhraaja laski kätensä lampaan päälle. Ja samalla, kun hän laski kätensä lampaan päälle, niin lampaan turkki muuttui mustaksi. Hiljalleen. Mutta samalla, kun lampaan turkki muuttui mustaksi, niin hänen päällensä tuli valkoinen viitta. Muista tämä. Kun me tunnustamme syntimme, niin meidän yllämme oleva musta menee Jeesuksen päälle ja Jeesuksen päältä oleva valkoinen tulee meidän päälle. Ja Jeesus on jo kärsinyt ne syntit. Hän on jo sovittanut ne. Kaikki on jo maksettu. Ja sen tähden hän joutui laskemaan kätensä uuriteuraan pään päälle. Ja nyt sama on polttouurin pään päälle, laskettiin myös käsi. Se kuvaa ihan eri asiaa. Nyt kun hän laski polttouurin pään päälle kätensä, niin hän siirsi oman vanhurskautensa tämän eläimen päälle, ja eläimen vanhurskaus siirtyi hänen päällensä. Eli Kristuksen vanhurskaus. Kun hän laski kätensä, niin siinä tapahtuu aina kaksisuuntainen virtaus. Uhrin viattomuus tulee uhraajan ylle, uhraajan syntisyys menee uhrin ylle ja uhri kärsii. Mennään eteenpäin. Ruoka- ja juomauhre uhrattiin aamu ja illoin yhdessä polttouhrin kanssa. Joka aamu uhrattiin polttouhri ja se oli lammas. Ja sen päälle laitettiin ruokauhri ja sen päälle laitettiin juomauhri joka päivä. Ja nämä kuvaa tiettyjä asioita. Tämä juomauhri kuvaa Kristuksen kärsimystä ja Kristuksen verta. Ja Johanneksen evankeliumin 6. luku, joka on oikein leipäluku, niin siellä Jeesus sanoo tällaiset sanat. Jos me linkitetään tämä juomauhri ja ruokauhri suoraan tähän Uuteen testamenttiin, niin hän sanoi näin. Totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Jeesus on tämä elämän leipä. Jeesus on elämän leipä. Ja sitä tämä ruokauhri kuvaa. Ruokauhri kuvaa, se on ainoa uhri, joka kuvasi Kristuksen elämää. Kaikki muut uhrit, niin kuin polttouhri, syntiuhri, vikauhri ja yhteysuhri, kuvasi Kristuksen kuolemaa. Niin tämä ruokauhri kuvasi ja kuvaa Kristuksen elämää. Sen tähden Jumalan sanasta tulee elämä yhä meille tänä päivänä. Tästä tulee elämä ja Pyhä Henki tuo meille myös elämän. Ruokauhri ja juomauhri. Minä uskon, että tämä juomauhri, joka oli viiniä. Viini kuvaa iloa Raamatussa. Joko jos se oli tavallista viiniä ja kuvataan maallisessa yhteydessä, se kuvaa maailmallista iloa. Jos se kuvaa taas sitten tällaista viiniä, jota käytettiin uhrina, se kuvaa taivaallista iloa. Huomatkaa nyt, tämä on hyvin tärkeä. Joka päivä uhrattiin ensin polttouhri. Jos sinä aamusta alkaen heti antaudut Herralle, sanota Herra, tänä päivänä mä haluan uhraa nyt tämän päivän Jeesus sinulle. Tämän päivän mä uhraan sinulle, mä pistän kaiken peli Jeesus. Ja sit sä alat tutkimaan sanaa, ruokauhri, sä vietät aikaa tämän sanan kanssa, sana avautuu sinulle. Ja sitten vielä tulee juomauhri, saa taivaallista iloa, Jumalan Pyhä Henki täyttää sua taivaallisella ilollaan. Juomauhri. Ruokauhri laitettiin polttouhrin päälle. Juomauhri kaadettiin ruokauhrin päälle. Tässä on se järjestys. Ensin täytyy antautua koko sydämisesti, sitten avautuu sana, Sitä tulee Jumala, sitten Jumala täyttää pyhällä hengellä. Hän toimii edelleen tällä tavalla. Mennään eteenpäin. Veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä, puhuu 3. Mooseksen kirja 17 ja 11. Tämä on suuri salaisuus ja tästä kiistellään paljon. Missä on sielu? Minä olen vakuuttunut, ystävät, siitä ja mä julistan myös sitä, että sielu on verenkierrossa. Se on siellä, koska Raamattu yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti sanoo niin. Toiset on eri mieltä, mutta mä luen teille näin täältä. 3. Mooses 17.11. Sillä lihan sielu on veressä ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Huomatkaa nyt, ja kuunnelkaa tarkkaan. Veri tuottaa sovituksen, koska Jeesuksen sielu on yhdistynyt meidän sielumme kanssa, meidän veressämme. Siksi veri tuottaa sovituksen. Ei meidän veri tuota mitään sovitusta. Jeesuksen veri tuottaa sovituksen. Ja hänen sielunsa on meidän veressämme. Tämä on hyvin tärkeää. Mä kysyin kerran eräältä teologian dosentilta, että missä on ihmisen sielu? Ja kun hän ajoi erästä uskovasta riivaajaa ulos, niin mä kysyin, että missä tämä riivaaja on siinä sun mielessä tässä uskovassa, ja missä on tämä sielu? Hän sanoi vaan, että siinä on olemuksessa. Mutta mulle ei riittänyt se, mä halusin tietää ihan tarkkaan, ja mä katsoin vielä sitten hebrean kielestä alkutekstiä, kun täällä sanotaan, että lihan sielu on veressä. Niin mä katsoin hebreankielistä alkutekstiä tätä sielua, niin siinä on sellainen sana kuin naval, muistaakseni, joka tarkoittaa persoonaa. Siis persoona on veressä. Ei sitä tämän yksiselitteisiin me enää voi sanoa. Ja silti monet kiistelee ja sanoo, että ei sielu siellä voi olla. Älkää nyt vaan sitten alkaako pelkäämään sitä, jos tulee haava, että nyt sielu valuu pellolle. Ei valu! Ei valu pellolle, ei tarvitse kiireesti laittaa laastaria. Se on vaan sielun asuinpaikka. Meissä on muuten 5 litraa verta. Tässä tulee taas tämä luku 5. Se on hyvin tärkeää. Meissä on 5 litraa, no tietysti jos on oikein iso mies ja on ihan pieni, niin kyllä se litramäärä vähän vaihtelee. Mutta. Yhteysuhri on Kristuksen ennallistama yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tämän tähden yhteysuhriin kelpasi myös naaraspuoliset eläimet, koska Kristus jälleen palautti sekä miehen että naisen välisen yhteyden itsensä kanssa, mutta myös miehen ja naisen keskinäisen yhteyden. Koska syntiin lankeemus erottaa meidät Jumalasta, erottaa meidät toinen toisistamme, erottaa meidät luonnosta, erottaa meidät itsestämme. Niin että meillä ei ole edes todellista yhteyttä omaan syvyyteemme, omaan sydämeemme ilman Kristusta. Sen tähden kaikilla ihmisillä on tietyllä tavalla huono itsetunto ilman Kristusta. Vain Kristuksen kautta meille voi tulla täydellinen itsetunto, täydellinen yhteys omaan sydämeemme, omaan tuntoomme. Vikauhri on Kristus, tekosyntiemme sovittaja. Syntiuhri oli, Kristus sovitti syntisen luontomme, koska meillä on syntinen luonto, niin sen seurauksena me tahdomme langeta syntiin. Mutta vikauhri puhuu tekosynneistä. Ja nyt tämä on hyvin tärkeä asia, nimittäin 3. Mooseksen kirja kertoo tässä hyvin erään todella tärkeän asian. Nimittäin 6. luku sanoo näin. Että jos joku on tullut vikapääksi sitä kautta, että on rikkonut lähimmäistään vastaan jollain tavalla, niin ensin, täällä sanotaan jakeessa 5, kaiken jonka tähden hän oli väärin vannut, korvatkoon sen täyteen määräänsä ja pankoon siihen vielä lisäksi 1/5 sen arvosta. Siis jos joku oli rikkonut lähimmäistä vastaan jollakin tavalla, niin hänen tuli korvata se tekonsa ja vielä lisätä 1/5 sen korvauksen arvosta siihen ja antaa se lähimmäiselle. Ja vasta sen jälkeen hän sai mennä ja uhrata Herralle. Sen tähden vikauhri puhuu pyhityksestä. Pyhitys, mulle sanottiin kerran rukouksessa, että pyhitys on hyvitystä. estää se, että jos me olemme rikkoneet jotain lähimmästä me vastaan, että me mennään ja tunnustetaan ja sanotaan, Herra, mä tein väärin, että Herra, anna mulle anteeksi. Kyllä, jos mä todella kadun, niin mä saan anteeksi. Mutta sen jälkeen mun pitää mennä, kerta kaikkiaan pistään välini kuntoon lähimmäisen kanssa. Tästä puhuu vikauuri. Mun on pistettävä välini kuntoon. Se ei, muuten ei ole se anteeksi antamus täydellinen. On ehdottomasti välit kuntoon lähimmäisen kanssa. Täydellisin kuvaus vikauhrista on Paavalin kirje Filemonille. Tässä on täydellisin kuvaus vikauhrista. Koko Filemonin kirje, tässä on kaikki velassa toinen toisilleen. Tämä on semmoinen kirja, että kaikki on velassa toinen toisilleen, kun te luette tämän näin. Täällä on Onesimus velassa Filemonille, Filemon on velassa Onesimukselle, Paavali on velassa Onesimukselle, Onesimus on velassa Paavalille, Paavali on velassa Filemonille ja Filemon on velassa Paavalille. Kaikki on velassa toinen toisilleen. Luette tämän tarkkaan, niin näin on. Ja sitten kaikki on myös velassa Jeesukselle. Kuinka me voimme maksaa velkamme Jeesukselle? Koska roomalaiskirjekin sanoo tällä tavalla näin, että 1:14, kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille, minä olen velas. Me olemme myös Jeesukselle velas. Ainoa tapa, että me voimme maksaa Jeesukselle velkamme, on antaa koko sydämemme hänelle. Ei muuta, mitä muuta me voidaan antaa, mutta sen hän haluaa, sinun sydämesi kokonaan. Joka huone, joka laatikko, kaikki. Mennään eteenpäin. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Pistätkö edellisen kuvan vielä, Juha? Nyt tämä on kuva sieltä Israelista kuolleen meren länsipuolen ilmestysmajasta, joka on täysikokoisena siellä. Te näette, tässä on Nokia-mission porukkaa sieltä, ja he ovat ihmettelemässä teurastuspaikkaa. Tässä on joku juutalainen selittämässä, kuinka veri on valunut täältä. Ne on rakentanut tämmöisen ihan erikoisen. Täällä oli semmoisia isoja, tässä ne ei näy, mutta siellä oli semmoisia isoja lihakoukkujakin siellä pohjoispuolella. Ja siellä oli tämmöinen kivestä tehty teurastuspaikka, mihin on kuvannut, että uhrin pää laitettiin tuommoiseen rautavanteeseen. Ei Raamattu puhu tämmöisestä yhtään mitään. Tämä on kyllä jostain revästöä. En mä tiedä, mistä ne on, mutta ei Raamatusta, ei kyllä tätä voida repästä. Mutta tämä kuvaa hyvin, että uhrin pää laitettiin tämmöiseen vanteeseen, jos sä laitat tuon seuraavan kuvan, niin todella, nimittäin tämä uhraus Jeesuksen kohdalla, kun uhri tuotiin, ja vietiin pohjoispuolen alttarille, niin uhraus alkoi Jeesuksen kohdalla siitä, että hänet ruoskittiin. Kuka teistä on nähnyt sen Mel Gibsonin leffa? Te tiedätte, että siinä oli todellinen lahtauspenkki. Ja todellinen se ruoskinta, ja se on voinut todellisuudessa olla just tai vieläkin pahempaa. Sillä todella nimittäin Jesajan kirja kuvaa hänen olemustaan sen jälkeen, kun hänet oli ruoskittu, niin tällä sanotaan näin, niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. No eikö tämä kuvaa sitä, että oli kerta kaikkiaan niin hakattu ja niin ruoskettu, että ei enää voida sanoa, että ei toi ollut enää ihminen. Semmoinen oli Jeesus. Tämä on vielä vähän. Ota seuraava. Tämä on vielä vähän. Vähästä siihen nähden. Ja kuitenkin tässäkin oli jo, miten voidaan elokuva teknisesti niin parhaalla mahdollisella tavalla kuvata se, mitä se oli, kun roomalainen seitsemänhaarainen ruoska, missä oli metallin palasia, teräviä kiven palasia päällä, kuinka ne repi kaiken. Sen tähden siellä puhutaan Akeldamasta, veripellosta. Hänen selkänsä oli niin kuin veripelto. Ja sillä rahalla, 30 hopea rahalla, millä Juudas kavalsi hänet, niin nämä ylipapit ostikin veripellon. Veripellon, jossa yhä kasvaa uskovat. Me kasvamme, ystävät, veripellossa. Kristuksen veri on se kasvualusta, missä me kasvamme. Veripellossa. 30 hopearahaa. 30 hopearahaa. Palataan siihen myöhemmin. Jaaha. Ei auta mikään. No, kolmasosa päästö lävitte. Ehkä me jäädään tähän näin. Onko jollain kysyttävää? Näistä on. Sitten me jäätiin tähän diaan, missä Jeesus oli ruoskittu ja häntä sitten aletaan valmistelemaan sitä uhraustilannetta varten. Mennäänpä eteenpäin. Tässä on ylipappi, mistä oli eilen puhetta. Tosin nukke, mutta siitä huolimatta arvokkaasti seisoo siinä esipihalla. Ja näette rintakilven hänellä. Siinä oli 12 jalokiveä ja tämän rintakilven takana oli tasku. Ja siellä taskussa oli juuri nämä tummim ja uurim. Hänellä oli myös puvussaan täällä helmassa kasukan viitassa granaatti, omenia ja kultatiukuja vuorotellen. Ylipapin asuun kuului tämä käärelakki, pyhä otsalehti, jossa luki otsalla Herralle pyhitetty, joka kuvaa sitä meidän ajatusmaailmaa, joka tulisi olla Herralle pyhitetty koko aika. Ja jos se on, niin silloin hengen hedelmät, jota nämä granaattiomenat kuvaa, ja hengen lahjat, jota nämä kultatiuut kuvaa, niin on tasapainoisesti, vaikuttaa siinä voitelussa, missä me liikumme joka paikassa. Eli jos meidän ajatuksemme on Kristuksessa, niin se vapauttaa tämän voitelun toimimaan meidän elämässämme koko ajan. Tämä on hyvin tärkeää oivaltaa, ja se vapauttaa myös sen, että tummim ja uurim, kaksi arpakuutio. Raamattu ei kerro meille, että tummim ja uurim olisi arpakuutioita. Tämä on tärkeää muistaa. Raamattu ei itse asiassa kerro meille mitään muuta kuin sen, että sinne rintakilven taakse laitettiin tummim ja uurim. Ja siinä kaikki. Mistä mä voin päätellä, että on kysymys arpakuutioista? Tämä on vaan mun näkemykseni asiasta. Mä päättelen tämän siitä, että kaikkein pyhin oli täsmälleen kuution muotoinen. 10 × 10 × 10 kyynärää, ja siihen me mennään myöhemmin. Se on yksi. Sitten se uusi Jerusalem, mihin me olemme matkalla, se kultainen kaupunki, on myös kuution muotoinen. Se on yksi kantti 2034 kilometriä pitkä. Ja se on, sen korkeus, leveys ja syvyys ovat kaikki samansuuruisia. Se on kuution muotoinen. Ja tämä on merkillinen asia. Nämä on niitä syitä, että miksi mä olen päätellyt, että on kysymys arpakuutioista. Ja myös siitä, että arpakuutiossa on, niin kuin me tiedämme, 6 sivua. Ja luvut, silmäluvut 1–6. Ja tämä saa aikaan sen, että 2 arpakuutioa ja niissä on yhteensä 12 sivua, 12 Israelin sukukuntaa. Ja minä uskon, että tämä, ja nyt kun tämä ylimmäinen pappi on laittanut kätensä sinne rintakilven taskuun, mennyt sinne ilmestysmajan pyhään, ja siellä sitten kysynyt Herralta. Hän on todennäköisesti heittänyt kuutioita siellä rintakilvessä sydämensä päällä. Ja tämä on hyvin tärkeää nyt. Me just keskusteltiin mun vaimon kanssa, kun me tultiin tänne siitä, että kun joku rukoilee esimerkiksi sairaiden puolesta, tai kun kysellään Herralta tiedon sanoja, profetaalista sanomaa, niin se sanoma on saatava sydämen päälle. Siis sun on rakkaudessa välitettävä se. Sulla täytyy olla sympatiaa, niin kuin mielen tasolla yhtyä siihen henkilöön, joka on hädässä ja kysyy Herralta apua. Mutta myös empatiaa, että sä sydämen tunnetasolla lähestyt siihen. Että se ei ole vaan jotain tuossa vasurilla toimimista tai näin, vaan kerta kaikkiaan sä yhdistyt siihen henkilöön. Pitivät sen syntiuhrin lihan ja söivät sen. Se uhraava pappi söi sen lihan. Tässä on valtava kuvaus siitä, että uhraava pappi yhdistyi sen uhrilihan kanssa. Hän yhdistyi myös sen uhraajan kärsimyksien kanssa. Tässä tulee se sympatia ja empatia, että se henkilö, joka rukoilee, voisi murtua, voi oikein yhdistyä niiden kärsimyksien kanssa. Sen tähden jotkut tiedon sanat toimivat myös niin, että kun
saarnaaja julistaa, niin hän saattaa tuntea kipua vasemmassa olkapäässään. Ja sanoo, että täällä on nyt joku, jolla on kipua vasemmassa olkapäässään. Hän yhdistyy tähän näihin kipuihin. Hän yhdistyy niihin tuskiin. Ja tästä puhuvat nämä asiat. Jos Israelin kansa siihen aikaan joku halusi kysyä jotakin Herralta, te tiedätte, siihen aikaan Jumala oli voidellut tiettyjä henkilöitä erityisellä tavalla vastaamaan kysymyksiin. Papit, profeetat ja kuninkaat voideltiin. Ja heillä oli erityinen yhteys Jumalaan. Erityinen yhteys. Niin kuin te tiedätte Salomo, hänen viisautensa, te tiedätte profeetat. Monta kertaa oli tilanteita, jolloin joku rukoili. Sitten tuli profeetta paikalle ja toi vastauksen. Joku oli rukoillut Jumalaa, profeetta juoksi paikalle ja toi vastauksen. Aivan samalla tavalla Israelin kansalainen, vaikka he olivat, ei kaikki eivät olleet aidosti uskossa, siellä me tiedämme. Mutta ne, jotka olivat aidosti uskossa, he rukoilivat omassa teltassaan, mutta se todella halusivat saada vastauksen Jumalalta johonkin ongelmaan. He menivät ilmestysmajaan ja ylimmäinen pappi meni sinne ilmestysmajan pyhään ja uurimmin ja tummimmin kautta hän toi vastauksen. Hän sai siis jonkun arpaluvun. Mä oon miettinyt tätä asiaa ja kysynyt Herralta, minkälainen koodi näissä arpaluvuissa täytyy olla joku koodi? Me tiedämme Jumalan sanasta, että Uurim ja Tummim antoi kyllä ei-vastauksia. David kysyi. David sanoi monta kertaa, kun oli ongelma, tuokaa minulle kasukka. Kasukka on nyt tämä, kasukan viitta on tämä violetinvärinen vaate, missä oli nämä helmassa kultatiuta granaattiomenet. Mutta kasukka itse oli tämä, missä oli nämä olkakappaleet, kaksi on yksi kiveä, missä oli Israelin suukuntien nimet olkapäillä 6+6. Sitten kasukkaan kuului rintakilpi, kasukan vyö. Ja tämä oli se, mitä David pyysi, tuokaa minulle kasukka. Ja sen tähden, koska kun kasukka ja pappi tuli paikalle, niin siinä kysyttiin, hän sai vastaukset, kyllä ei vastaukset siinä. Saattaa olla, että heillä oli joku semmoinen määrätty koodiluku. Ehkä hän katsoi, että tuleeko parilliset luvut vai parittomat luvut, toinen parillinen, toinen pariton luku. Tai niin eteenpäin. Tämä on tulkintaa, tämä on pohdintaa, me emme tarkkaan tiedä. Tänä päivänä armolahjat toimii eri tavalla. Te tiedätte, milloin viimeisen kerran käytettiin arpoja, kun kysyttiin Jumalalta, oli ennen helluntaita. Ja kun helluntai tuli ja voitelu laskeutui ylle, ei enää arpoja käytetty, armolahjat alkoi toimimaan. Jumalan omis. Enää ei tarvitse, ystävät, mennä kotiin ja heittää arpaa. Nyt me kuulemme Herralta. Mutta edelleen Jumalan armolahjat toimii tällä tavalla, että mä uskon ihan samalla tavalla kuin silloinkin, että tiedon sanat, Jumala haluaa niitä välittää. Kristuksessa tuli ylimmäinen pappi. Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Salaperäinen Melkiseedek, kuka oli tämä ihmeellinen Saalemin kuningas, Jumalan pappi, korkeimman pappi. Ja mitä hän kuvaa? Minä uskon, että hänen persoonansa ei ole niin merkittävä. Hän oli vain Jerusalemin kuningas siihen aikaan. Mutta merkittävää on se, että tämä Melkiseedek oli henkilö, joka oli kohdannut aidon Jumalan, joka oli tehnyt hänestä papin. Leeviläinen pappeus, joka toimi täällä ilmestysmajassa, niin se oli periytyvää pappeutta. Siellä saattoi Aaronin pojat, me tiedetään, että Nadab ja Abihu, jotka Jumala tuhosi omalla tulellaan, eivät olleet kovin hengellisiä. Se oli periytyvää pappeutta, eli pappien pojat saattoi olla, että ne olivat uskossakaan, ja silti ne saivat palvella siellä Jumalaa, ajatelkaa. Mutta Melkiseedekin pappeus puhuu toisenlaista pappeudesta. Se puhuu pappeudesta, johon me uudesti synnytään. Me synnytään siihen sukuun, Juudan sukuun, johon Jeesuskin tuli. Me synnymme Kristuksen taivaalliseen sukuun, ja sen tähden meistäkin tulee pappeja Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Ja tämä saa aikaan, ystävät, sen ihmeellisen asian, niin kuin hebrealaiskirja 7 puhuu, että Mä luen sit muutaman jakeen. Sillä tämä Melkisedek, Salemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta, ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimensäkin merkitsee, on vanhurskauden kuningas, ja sen lisäksi vielä Salemin kuningas, se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka Jumalan poikaa verrattava, hän pysyi pappina ainaisesti. Tässä on valtava salaisuus. Ja tämä tarkoittaa, ystävät, sitä, että kun Jumalan pyhä henki on tullut meidän sydämeemme asumaan, me olemme päässeet uuteen tähän ikuiseen sukuun. Ja meistäkin voidaan sanoa, että ei meilläkään ole enää fyysistä isää, eikä äitiä, eikä fyysistä sukua. Me olemme nyt taivaallista sukua. Me ollaan nyt Kristuksen sukua. Ei meillä ole enää päivien alkua eikä loppua. Me olemme yhdistyneet persoonaan, joka on aina ollut ja joka aina tulee olemaan. Ajatelkaa, eikö ole valtava suku, missä me ollaan. Tämä on Melkisedekin pappeutta. Me olemme myös pappeja Melkisedekin järjestyksen mukaan. Me emme ole perinneet, sinä et ole perinnyt Kristuksen pappeutta omalta fyysiseltä isältäsi tai äidiltäsi. Sinä olet perinnyt sen suoraan Jeesukselta. Ja tämä on Melkisedekin pappeuden salaisuus. Uusi pappeus, ei enää leeviläinen pappeus, vaan Melkisedekin pappeus. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Mennään eteenpäin. Mä en käy kaikkia näitä raamatun kohtia lävitse, mitä tuolla on, vaan mä käyn niitä lävitse, mitä mä koen Jumalan henki tähän antaa. Ylimmäinen pappi Kaifas. Jeesuksen aikaan silloin, kun Jeesus oli antava oman uhrinsa ja sovittava koko ihmiskunnan synnit, oli ylimmäisenä pappina Kaifas, ja myöskin Hannas siellä sanotaan. Tämä Hannas oli Kaifaan edeltäjä. Häntä kutsuttiin ylimmäiseksi papiksi vielä sen tähden, vaikka hän ei virallisesti ollutkaan. Ihan niin kuin Martti Ahtisaari on edelleen presidentti, vaikka ei ole enää Suomen virkaa tekevä presidentti. Ylimmäinen pappi Kaifas sanoi Jeesukselle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus Jumalan poika. Mä oon ottanut tämän sen tähden, että Jesajan kirja kertoo meille, millä tavalla Jeesus oli niin kuin uhrilammas, kun hän oli näiden susien edessä. Täällä se sanotaan Jesaja 53 ja 7. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Mutta koska ylimmäinen pappi Kaifas tunsi lain, hän tiesi, millä tavalla hän saa Jeesuksen puhumaan. Hän tiesi, hän osasi valita sanat, hän vannotti Jeesusta. Ja nyt me löydämme täältä näin kolmannesta Mooseksen kirjasta, viidennestä luvusta ja jakeesta yksi näin. Näiden sanojen tähden Jeesuksen oli pakko vastata, että hän ei olisi langennut syntiä. Tällä sanotaan näin, jos joku rikkoo siten, että hän vaikka kuulee vannotuksen ja voisi olla todistajana, joko hän on ollut silmin näkijänä tai muuten saanut asiasta tietää, ei kuitenkaan ilmoita sitä ja niin joutuu syyn alaiseksi. Jeesuksen oli pakko puhua tässä vaiheessa. Ja hän sanoi aramean kielellä, että anaho, minä olen hän. Minä olen Jumala, minä olen Jumalan poika. Ja sillä hetkellä ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa. No nyt jotkut ovat sanoneet, kun tätä ylimmäisen papin vaatteista, täällä on kuvaus toisessa Mooseksen kirjassa. Mä vielä haluan käydä teidän kanssanne yhden kohdan lävitse. Tämä on aika merkittävä. Tosin mä en voi tätäkään ihan varmaksi sanoa, että onko asia ollut näin. Toinen Mooseksen kirja, luku 28 ja jae 31. Kasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista, ja sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä niin kuin haarniskan aukko. Ja huomatkaa seuraavat sanat, ettei se repeäisi. Miksi? Miksi sanotaan, että ettei se repeäisi? Siksi, että nämä oli tulista väkeä siihen aikaan. Ja kun ne hermostu, niin ne otti tästä kiinni. Ja ne repäs auki vaatteensa. Ja nyt ylimmäinen pappi Kaifas teki juuri niin, kun Jeesus oli sanonut, että minä olen hän. Tai sinäpä sen sanoit. Se löytyy täältä Matteus 63. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Tässä hän sanoo tosiaan alkutekstissä, anaho, minä se olen. Mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Katso, nyt te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Jos todella oli niin, että ylimmäisellä papilla oli tämä virkapuku päällänsä, niin hän repäisi sen halki ja sen jälkeen esikuvallinen ylimmäinen pappeus oli päättynyt siihen. Uusi ylimmäinen pappi astui virkatehtäväänsä, oli valmis astumaan alttarille, oli sitten Niisan 16, eli ylösnousemus sunnuntaina valmis nousemaan uutena luomuksena. Melkisedekin pappeus oli astumassa voimaan. Mutta mä en pysty varmasti sanomaan tätä sen tähden, että on yksi asia, mikä ehkä kiistelee tätä vastaan, ja se on se, että ylimmäinen pappi ei saanut poistua temppelialueelta virkapukunsa kanssa, vaan hänen piti jättää se virkapuku sinne ja poistua tavallisessa vaatteessa. Ja tämän tähden mä en voi varmasti tätä asiaa julistaa. Mutta kunhan nyt kerroin sen niin kuin mielipiteenä, mennään eteenpäin. Mutta se on mielenkiintoinen pointti. Tuolla on myös yksi ylimmäinen pappi, kuka tuntee? Okei, kuparinen polttouri-alttari. Tässä te näette muuten tämän ilmestysmajan, joka on Kuolleen meren länsipuolella. Te näette, aurinko laskee tuolla länteen, kaikkein pyhimmän taakse. Tämä on hyvin otettu kuva siinä mielessä, että tässä me nähdään ne ilmansuunnat oikein hyvin. Tämä on laitettu siihen juuri ilmansuuntien mukaan. Tuossa nähdään kuparinen polttouri-alttari, ja siellä on tällaisia isoja haarukoita, jolla lihaa, mitä uhrilihaa nostettiin siellä sinne ritilän päälle, joka oli se polttoarina. Siellä oli lapioita, jolla tuhkaa vietiin pois. Siellä oli verimaljoja, hiilipannuja, joilla vietiin näitä kekäleitä, näitä hehkuvia hiiliä täältä alttarilta tonne ilmestysmajan pyhään kultaiselle suitsutusalttarille. Tulisia hiiliä. Ja kaikki oli kuparista, jotka kuvaavat kärsimystä ja Jumalan ankaruutta. Tämä koko alttari, kun se on kuparia, se kuvaa meille Jumalan ankaruutta, tuomiota ja kärsimystä. Mutta ilmestysmajassa sisäpuolella kaikki on kultaa. Jotkut jalustat hopeita, mutta pääosin kultaa. Kaikki se puhuu Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta. Ja tässä tulee nämä voimakkaat kaksi eri puolta Jumalasta niin selkeästi esiin. Te tiedät, että tänä päivänä on pappeja, jotka julistaa, että kaikki pääsee taivaaseen. He eivät ole tutustuneet ilmestysmajaan. He eivät tunne ilmestysmajan salaisuutta, koska se ei ole Jumalan evankeli ja Jumalan lain ja Jumalan raamatun sanoma. Se ei ole todellisuutta. Jeesus sovitti kaikki, mutta kaikki eivät ota sovitusta vastaan. Usko ei ole joka miehen, niin kuin raamattu sanoo. Valitettavasti se on näin. Tämä alttari oli akasia puusta, mutta se oli päällystetty kuparilla kokonaan. Ja se kesti tulta. Ja mä oon kysellyt joltakin opettajalta, paljon toi paino, toi hökötys. Paljon se paino. Joku sanoo, että se paino saman verran kuin kuplavolkkari. Noin 1000 kiloa, mutta mä en usko, että se on niin painava. Mä rupesin miettimään, jos siinä on kaksi korentoa, semmosia pitkiä tankoja, joilla se on kannettu. Niin mä rupesin laskemaan, että kuinka monta miestä tarvittaisiin kantaa 1000 kilosta alttaria. Jos saan laskea, että olisiko se niin, että jos olisi 50 kiloa per äijä, niin nyt tarvitsisi olla ainakin, olisiko 15 vai mitä se olisi? Parikymmentä, niin.
20. 20 miestä ja silti se olisi ollut 50 kiloa per mies. No, minä en usko, että se paino ihan niin paljon. Siellä sanotaan jossakin psalmi 118, että sitokaa juhlauhrit alttarin sarviin kiinni. Tuolla alttarin sarvet, te näette. No kyllä se aika painava sai olla, jos on niin sito kiinni siihen, että se pysyy paikoillaan. Me emme tiedä, Raamattu ei kerro meille paljon se paino. Alttarin neljässä kulmassa kupariset sarvet, jotka ovat alttarin kanssa samaa kappaletta. Sitten siellä oli verkon kaltainen ristikkokehys, polttoarina. Se oli puolessa välissä tuolla alttaria. Puolessa välissä. Eli kun ne uhrilihat laitettiin sinne alttarille, niin uhriliha paloi piilossa. Tässä on oma salaisuutensa. Ja me käydään siihen vähän myöhemmin. No nyt sitten on hyvin paljon vielä erilaisia käsityksiä siitä, ystävät, että missä ne puut oli, missä tuli paloi. Paloiko tuli tuolla alhaalla, eli se ristikokehyksen päällä oli vaan liha, että tuli oli alla, vähän niin kuin grillissä, te tiedätte. No joissakin tapauksissa, niin kuin tässä alttarilla, on laitettu niin, että ne puut oli siinä sen ristikokehyksen päällä ja uhriliha puiden päällä. Minä en usko niin. Silloin se uhri olisi palannut kytemällä. Ja jos se uhri olisi palannut kytemällä, niin eihän ne olisi ikinä selvinnyt siitä. Mietitään nyt asiaa näin. 2 miljoonainen kansa. Kyllä ne ainakin, joku siellä, joka päivä jotain syntiä teki. Ja nyt tuotiin uhrilihaa, uhrin sisälmyksiä sinne, maksamunuaiset, rasva, laitettiin palaamaan tuohon ja polttouhrit vielä päälle. Minä uskon, että siihen tarvii aina olla sitä voimakkaampi tuli, mitä enemmän oli uhria siinä alttarilla. Eikö niin? Eikö aivan samalla lailla, mitä enemmän me uhraamme omaa elämäämme, sitä voimakkaammin palaa Jumalan tuli meissä. Tässä on ihan suora yhteys. Sen tulen on täytynyt olla tuolla alla, että siihen on voitu helposti heittää lisää pökköä pesää. Ja ton alttari on täytynyt olla vähän koholla maasta, että on päässyt ilma alakautta palamaan. Ja tiedätte, jolla on takka, jos teillä on takka, niin se tarvii saada ilmaa alakautta. Ja mitä enemmän sä vedät sitä alaluukkua auki, että se imee ilmaa sinne, sitä voimakkaammin tuli palaa, eikö ole näin? Ja minä uskon, että tässä on täytynyt olla samalla tavalla. No, tätäkään ei Raamattu kerro meille. Raamattu ei kerro meille kaikkea, sen tähden on Pyhä Henki. Pyhä Henki kertoo meille sitten, ja, siellä, ja hän antaa meille, ja sinulle antaa jonkunlaisen selityksen, minulle toisenlaisen selityksen, ja sitten jos me ollaan rakkaudessa, niin sinä kerrot mulle, mikä se on, ja mä ajattelin, wow, uusi näkökohta. Mutta jos joku on oikea oppinen, sanoo, ei, sinun näkökohtasi on väärä, minulla on oikea. Eikö se ole näin? Ja monesti tämä on juuri se tekijä, joka saa aikaan sen, että tämä koettelee meidän uskoamme. Myös Herra koettelee meidän rakkauttamme tätä kautta. Meillä on eri näkemyksiä asioista. Akasiapuiset kantokorennot, pitkät tangot, päällystetty kuparilla. Ja todella tämä kalusto. Ja nyt meidän pitää muistaa se, että näitä pyhiä esineitä ei saanut. Siellä oli israelilaisilla 6 vankkuria, johon laitettiin nämä aitapylväät ja nämä kaikki painavat lankut. Ja nämä kaikki peitteet, verhot. Mutta näitä pyhiä esineitä, niin kuin liiton arkkia, näkyleipäpöytää ja kultaista alttaria, ja myöskin vaskialttaria kannettiin olkapäillä niin kuin kuormaa, niin kuin taakkaa. Ja sen tähden ristiä kannetaan. Ei ristiä laiteta vankkurille tai johonkin vaunuihin, että vedetään perässä. Ei, vaan sitä kannetaan. Eräs amerikkalainen veli tuli tuolta ympäri maailmaa kiertämästä ja tuli, kun me oltiin Teetuvassa tuolla Hämeenlinnan torilla, niin hänellä oli suuri risti. Se oli sellainen, joka oli kyhätty kasaan, ja siinä oli semmoiset rullaluistimen pyörät takana, ja hän piti sitä olkapäällä ja vei ympäriinsä, ja oli aikamoinen todistus. Hän sanoi mulle, että haluatko sä kokeilla? Mä sanoin, että haluan. Mä haluan tietää, miltä se painaa, koska se oli ihan aidon kokoinen risti, ja se painoi paljon. Ja mä ihmettelin vielä, ja mä ajattelin, että Jeesus, kun vei sitä ristiä Golgatalle, niin siellä ei ollut pyöriä takana, kuulkaa. Ja siellä oli todella se paino paljon, ja hän oli menettänyt hirvittävästi verta. Ja hän ei ollut varmaan saanut juoda sillä matkalla. Se on suorana ihme, että hän jaksoi niinkin kauaa. Monet kuoli siihen ruoskintaan. Vaskialttaria kannetaan. Uskovien tulee yhä kantaa ristiä. Se on kuorma meillä. Se tulisi olla mieluinen kuorma. Jos meillä tulisi olla halu yhdistyä Kristuksen kärsimyksien kanssa. Ja jos me pääsemme lähelle Kristusta, niin hän antaa omia kärsimyksiänsä meille. Ja se risti kasvaa, mutta hän antaa meille enemmän ja enemmän hengellistä voimaa kantaa sitä ristiä. Ihana kuorma, jos asenne on oikea. Mennään eteenpäin. Me ollaan käyty lävitse tämä, mutta käydään vielä. Suora kaiteen muotoinen esipiha oli jaettu kahteen neliön muotoiseen alueeseen. Nämä symmetriset kuviot tulee myös Raamatussa hyvin voimakkaasti esille. Jumala käyttää kaikkia mahdollisia ilmaisumuotoja itsestään. Kun hän näytti faaraolle unia, niin hän näytti lihavia ja laihoja lehmiä. Hän puhuu symboliikan kautta. Miksi? Siksi, että kun hän näyttää, ystävä, sinulle näyn, jota sä et ymmärrä, niin hän näyttää sen vain sen tähden, että sä kiinnostuisit siitä ja alkaisit ottaa selville, että minkä tähden Jumala puhuu mulle näin. Ja sitten Pyhä Henki selvittää, kun meillä on aikaa olla hänen kanssaan. Etumaisen alueen keskipisteessä oli polttuurialttari ja takimaisen alueen keskipisteessä oli liitonarkki. Nämä oli niitä keskeisiä asioita, kaikkein keskeisimpiä symboleita oli tämä polttouri-alttari, koska se kuvaa ristiä. Ja sitten tämä liiton arkki, koska se kuvaa Jumalan läsnäoloa ja Jumalan voimaa ja Jumalan lakia. Nämä olivat kaikkein tärkeimmät ja korkeasti pyhiä esineitä molemmat. Ja Jumalan ankaruuden ja armon tasapainoa. Hänessä on ankaruus ja armo ihan täydellisessä tasapainossa. Hänen rakkautensa rajoittaa hänen vihaansa. Ja hänen ankaruutensa rajoittaa hänen rakkauttaan. Mennään eteenpäin. Eli polttouri-alttari oli esipian silmiin pistävin ja tärkein kohde. Ja nyt tässä tulee hyvin ilmi tämä suomalainen syväluoma ja sitten tämä saksalainen kiine, jonka tekemä alttari tämä on, tämä pienoismalli. Niin se, hän asetti sen semmoiselle korokkeelle ja laittoi puut sinne alle. Ja minä uskon tähän näin, tähän teoriaan. Suomalainen syväluoma taas asetti sen alttarin tähän maata vasten. Tietenkin on voitu tehdä niin, että on välillä nostettu alttaria ylös, isketty puita alle ja laskettu se taas alas. Oishan se näinkin käynyt, mutta kytemällä se olisi palannut sittenkin liian hitaasti. En usko näin hitaaseen palamiseen. Mä uskon voimakkaaseen tuleen. Ja mutta tässä te näette tämän ristikokehyksen. Puolessa välissä alttaria. 5 kyynärää leveä, 5 kyynärää pitkä, 3 kyynärää korkea. Ja puolessa välissä, 1,5 kyynärän korkeudella oli tämä ristikokehys. Ja tämä on hyvin tärkeää, ystävät, nyt sen tähden, että ristikokehyksen korkeus oli sama kuin näkyleipäpöydän korkeus, joka oli taas sama kuin tämän liiton arkin korkeus, 1,5 kyynärää. Sama korkeus. Ne puhuu siitä, että me pääsemme armoistuimelle istumaan vain jos meidän lihamme on uhrina täällä alttarilla. Ja sanan kautta me löydämme tämän totuuden. Tässä on yksi selitys siihen. Alttari on siis kärsivän Kristuksen esikuva, Golgatan ristin esikuva ja liikkuvan ristin esikuva. Kun me menemme, me vaellamme tässä elämässä, niin meillä tulee olla aina risti mukana. Ilman kuormaa ei uskovan tulee liikkua mihinkään. Kun omenapuu kasvattaa hedelmiä, niin sen tulee suuri kuorma päällä. Hengen hedelmä on yhtä kuin suuri kuorma uskovan elämässä, mutta se on mieluinen kuorma, jos asenne oikein, niin kuin tässä jo kävi ilmi. No nyt alttarin seinämiin oli taottu hiilipannuja, ja nämä oli muistoja erään kehatilaisen miehen nimeltä Koorah, hänen ja hänen joukkonsa kapinasta. He halusivat päästä papeiksi. He olivat leeviläisiä, jotka oli nostettu palvelemaan. Leeviläiset olisi niin kuin nykyajan seurakuntapalvelijoita, jotka palveli näitä pappeja, auttoivat heitä uhraamaan. He eivät päässeet ilmestysmajan pyhään, puhumattakaan kaikkein pyhimmästä. He pääsivät vain esipihaan ja siellä he palvelivat, auttoivat näitä pappeja, Aaronin poikia, kaikessa mitä he tekivät. Mutta nämä koorahilaiset halusivat päästä papeiksi. Ja he nousivat kapinaan. Ja he sytyttivät oman tulensa näihin hiilipannuihin. Ja Jumala tuhosi heidät, heidän perheensä, lapsensa, omaisuutensa. Maa avautui ja nielas kaikki. Oletko koskaan miettinyt, miksi meni vaimot ja lapset myös? Alttarin seinämiin taotut hiilipannut muistuttavat käärmeen suomuja. Tämä on jotain, mitä pyhänkin kerran puhui mulle. Käärmeen suomuja. Ja tämä johdattaa meitä seuraavaan ajatukseen. Löytyy täältä 4. Mooseksen kirjasta. Ja katsotaanpas nyt. Tämä Korahin kapina on 4. Mooses 16, mutta 21 ja 9. Nimittäin kun Israelin kansa jälleen kapinoi ja napisi erämaassa, niin jakeessa 6 sanotaan näin. Silloin Herra lähetti kansan sekä myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo ja he sanoivat, me teimme syntiä kuin puhuimme Herra ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Käärmeet eivät poistuneet. Käärmeet eivät poistuneet. Tämä on tärkeä pointti nyt. Vaan Jumala antoi lääkkeen. Hän sanoi näin, että tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Ystävät, käärmeet ovat yhä olemassa ja joskus jopa Jumalan seurakunnan keskellä ja ne yhä purevat meitä. Varsinkin, jos me lankeamme johonkin syntiin tai avaamme portin käärmeille, ne tulevat ja purevat meitä. Me on yhä olemassa lääke ja se on, me katsomme ristiä, me katsomme Jeesuksen Golgatan sovitustyötä ja me saamme lääkkeen käärmeen puremaan. Ja sitä kuvaa nämä ikään kuin käärmeen suomut tässä alttarin kyljessä, vaskikäärmettä. Hänet tehtiin synniksi, jotta meidät hänessä voitaisiin tehdä vanhurskaudeksi. Jeesus tehtiin vaskikäärmeeksi. Hänet tehtiin, mutta hänen lihansa vaan tehtiin synniksi. Tämä on tärkeä nyt oivaltaa. Jeesuksen sielua ei tehty synniksi. Hänen sielunsa ja henkensä säilyi koko sen Golgatan taistelun aikana puhtaana. Ei hän langennut mihinkään siihen, mitä vihollinen toi sillä hetkellä hänen mieleensä ja sydämeensä. Hänen lihansa tehtiin synniksi. Hänen lihansa tehtiin vaskikäärmeeksi, mutta hänen sielunsa, hänen mielensä säilyi puhtaana. Sen tähden me voimme hänessä olla voittajia. Alttarin sarvet kuvaavat voimaa ja myös veri kuvaa voimaa, koska siellä veressä on myös Jeesuksen sielu meissä. Ja sen tähden tämä veri siveltiin näihin alttarin sarviin ja se kuvaa sovitusta. Ja nyt kun israelilainen tuli ja uhrasi syntiuhrin ja se uhrin veri otettiin astiaan, niin sieltä tuotiin leeviläiset tai papit toivat sen veren paikalle ja sitä siveltiin tähän alttarin sarviin. Ja nyt tämä henkilö, joka oli synnin tunnossa ja omatunto kolkutti, niin hän iski kätensä siihen alttarin sarveen ja hänen kätensä tuli tähän vereen ja hän ymmärsi, että tämä veri sovittaa mun syntini. Ja mun synnit peitetään. Vanhan liiton aikana synnit peitettiin, ystävät. Jeesusta ei ollut vielä tullut. Kun Jeesus tuli Golgatalla, hän voitti, hän kaikki synnit sovitettiin, ne poistettiin, ne heitettiin meren syvyyteen, eikä niitä enää ole. Mutta vanhan liiton aikana ne vaan peitettiin. Sen tähden nämä uhrit eivät voineet tehdä kenenkään omaa tuntoa täydelliseksi. Jeesuksen uhri on tehnyt meidän oman tuntomme täydelliseksi. Ja tämä on siinä niin mahtava asia, että hän on täydellisesti poistanut meistä synnin. Ja sen tähden se alue meissä, ystävät, joka on yhdistynyt Jeesuksen kanssa, se ei voi koskaan tahraantua. Pysähdypä miettimään nyt, mitä mä sanon. Vanhurskauden vaatteet sinun sydämessäsi, vaikka sä lankesit syntiin, eivät tahraannu. Vaan sinun omat vaatteet, sinun oma lihasi tahraantuu. Ja paha saa siitä otte, jos me lankeemme. Mutta sydän ei tahraannu. No niin. Joku ajattelee, ahaa, eikö Melleri justiin tätä julista? Kerran pelastettu, aina pelastettu. Onko näin? Onko näin? Tämä on muuten 1000 taalan kysymys. Kerran pelastettu, aina pelastettu. Täällä pyöritellään pää. Okei, mä sanon lyhyesti vastauksen. Multa on kysytty tätä. Mä sanon, että kyllä ja ei. Tämä on vastaukseni. Kyllä ja ei. Onko Jumala kaikki tietävä? Kuka uskoo, että Jumala on kaikki tietävä? Eli hän tietää, kuka on pelastunut, eikä tiedäkin. Hän tietää, kuka tulee pelastumaan, eikä tiedäkin. Me emme tiedä. Sen tähden me tarvitsemme pyhitystä. Meidän täytyy roikkua Jeesuksessa kiinni loppuun asti, koska me emme välttämättä tiedä. Mutta Jumala tietää. Ainakin tässä mielessä voidaan sanoa kerran pelastettu, aina pelastettu. Koska Jumala tietää sen. Kyllä uskovakin voi päästä niin lähelle Herraa, että hän tietää. Kuka uskoo, että Paavali tiesi, että hän pelastuu? Mä uskon, että hän tiesi. Hän uskoi siihen vakaasti. Hän sanoi, että olisi ihana jo päästä Herran luo täältä, mutta teidän tähtenne minun viipymiseni on vielä tarpeellista. Mutta mä en pysy tässä asiassa enää tämän pidempään, vaan mennään eteenpäin. Pysytään vielä tässä polttourialttarissa jonkun aikaa ristissä. Aseta verkon kaltainen ristikokehys alttarin välireunuksen alle maahan kiinni niin, että verkko ulottuu puolitiehen alttaria. Polttopuut ja uhrieläimet laitettiin, mä oon nyt laittanut tämän, koska mä tein tämän aikaisemmin. Minä en enää usko tähän näin, että polttopuut ja uhrieläimet, tai että polttopuut laitettiin kyseisen tuhkaritilän päälle. Vaan minä uskon nykyään tähän, huomaatteko, mielikin voi muuttua. Uhrieläin laitettiin tähän tuhkaritilän päälle ja puut laitettiin sen alle. Ja alttari oli vähän koholla maasta. Näin minä uskon tänä päivänä. Tämä on muuten merkillistä se, että kun me päästään asiassa eteenpäin ja tutkitaan, niin ensi vuonna mulla voi olla vähän eri mielipide jo. Mutta jos se on vaan niin kuin tavallaan tarkentavaa, koska Jumala vie aina meitä uusiin huoneisiin, uuteen valoon, uuteen kirkkauteen. Sä näet asiat selvemmin kuin aikaisemmin. Tämä on pyhitystie. Tämä on pyhityksen tarkoitus. Sen tähden ei kannata olla, mä oon huomannut, mä puhun nyt itselleni, liian ehdoton kaikessa. Sitä oppii jotain. Sitä oppii jotain. Mennään eteenpäin. Pidetään ihan just breikki tämän jälkeen nyt. Orjan tappura kruunu. Tässä painetaan tämmöisillä ruovoilla, kepeillä lyödään Jeesuksen päähän orjan tappura kruunua. Ruoskitun Jeesuksen päähän. He väänsivät orjan tappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja he löivät häntä päähän ruolla. Mä otin tämän sen tähden, että tässä on suuri salaisuus. Kun sinua kiusataan, kun sun ajatusmaailmaas kiusataan oikein paljon, ja sä silti haluat pitää ajatuksesi puhtaana koko ajan, niin silloin on ystävä sinulla orjan tappura kruunu päässä. Silloin sä yhdistyt Kristuksen mielen alueen kärsimyksiin. Ja jos sinä sen teet, niin silloin sinulla on myös jotain muuta päässäsi, ja se löytyy täältä. Toinen Mooseksen kirja 28 ja 36. Ja tämä kuului siihen ylipappi Aaronin virkapukuun, ja mä kävin tämän äsken lävitse, mutta käynpä vielä. Tee myös otsakoriste puhtaasta kullasta, ja kaivera siihen niin kuin sinetty sormusta kaivetaan sanat, Herralle pyhitetty. Jos sinulla on piikikruunu päässäsi, niin sinulla on myös, huomaa nyt, sinulla on myös nyt silloin myös kultakruunu jo päässä. Kultakruunu ei ole pelkästään fyysinen kultakruunu, joka me saamme, kun ollaan kerran perillä, vaan se on se voitelu, joka vaikuttaa sinussa jo nyt. tätä on myös kultakruunu. Nimittäin tämä voitelu vaikuttaa meissä ylösnousemusvoimaa, iloa Herrassa, mutta se vaikuttaa myös mielen alueen kärsimyksiä, Kristuksen kärsimyksiä ja sitä tuskaa kuormaa, jota Kristus kantaa hukkuvan maailman puolesta tällä hetkellä. Voitelu vie meitä sekä kärsimyksiin että iloon, tasapainoisesti, aina tasapainoisesti. Mitäs me aloitettiin? Pidetäänkö breikkiä? Joo, otetaan vielä pikkusen eteenpäin sitten. Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Pontius Pilatus. Näyttää kyltti, joka laitaa Jeesuksen ristille. Hänellä on purppuraviitta päällä. Hänet on ruoskittu. Hänestä on tehty narrikuningas. Narrikuningas juutalaisten eteen. Ja kuitenkin hän oli heidän messiaansa. Mennään vielä eteenpäin. Tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Tätä Raamatun kohtia, joo. Eli nyt kolmas Mooseksen kirja kertoo meille sen, että se tuli taivaasta. Eli sitä ei ihmiset sytyttänyt, vaan se tuli taivaasta, kun sinne oli ensimmäinen uhri viety sille alttarille. Herra antoi tulen tulla taivaasta ja todella sytytti ne polttopuut. Ja Jumala antoi kansalleen selkeän käskyn. Ja sitä on täällä 3 Mooses 6 ja 12. Sen jälkeen, kun hän oli antanut tulen taivaasta, niin eihän sitä joka päivä ruvennut sieltä taivaasta sytyttelee uudestaan, vaan se oli pappien tehtävä. No nyt on meidän tehtävä, ystävät, jokainen aamu. Tämä on nyt hyvin tärkeää, ja mä kerron, mitä täällä oikeastaan tapahtui. Jumala rupesi kerran puhumaan mulle hyvin voimakkaasti siitä. Aamupolttouhri laitettiin 3:lla hetkellä. Juutalainen kello lähtee siitä, että kun on aamulla 7, niin siellä on ensimmäinen hetki silloin. Toinen hetki on 8 ja 3. hetki on tätä länsimaista aikaa 9. Ja silloin poltettiin aamupolttouhri. Ihan samaan aikaan Jeesus naulittiin pitkänä perjantaina 14. Niisan ristille. Ja iltapolttouhri poltettiin samaan aikaan 9. hetkellä, kun Jeesus huusi sanat, se on täytetty. 2 uhria 6 tunnin välein. 6 tuntia Jeesus roikkui ristillä ja tämä 2 uhria kuvaa 2-kertaista osaa. Se kuvaa 2 uhria, Jeesusta ja meitä, mutta se kuvaa myös 2-kertaista osaa esikoisoikeutta, jonka me saamme Jeesuksen uhrin kautta. Ja mä mietin kerran sitä, hei, et eihän aamupolttouhrilla ollut aikaa sitten, kun 6 tuntia palaa, mutta iltapolttouhrilla oli aikaa palaa, 18 tuntia. No mä ihmettelin, Herra, että mites tää nyt on tää homman nimi, kun päiväpolttouhrilla oli aikaa palaa 6 tuntia, mutta iltapolttouhrilla aikaa palaa 18 tuntia. No silloin Herra alkoi puhumaan mulle ja sanon, salaisuus on tässä. Ja mä äsken jo viittasin siihen. Päivän aikana, kun papit laittaa puuta, pökköä, pesää ja uhria tulee päivällä muutenkin paljon, niin tuleen tulee palaa voimakkaasti. Ja näin on meidänkin uskon elämässä. Kun me aamulla nousemme ylös, meidän tulee heti heittää oma alttarimme pökköä, pesää. Ja me alamme rukoilemaan. Me alamme ylistämään Herraa. Me alamme oikein palvomaan Herraa, että tuli alkaa voimakkaasti palamaan meissä ja uhriliha kärisee. Ja näin on meidän kohdalla, kuulkaa silloin, ja uhri palaa nopeasti. Jumalan voima silloin kuolettaa meidän lihaamme. Hengellä te kuoletatte ruumiin teot, eikö niin? Ja nyt sitten päivällä tuli palaa voimakkaasti, mutta eihän yöllä kukaan tuolla uhrannut. Ne nukkuu yöllä, niin varmaan sinäkin teet. Eli yöllä ei kukaan uhrannut, siellä palo vaan pieni liekki, uhri paloi kytemällä. Ja tämä on nyt hyvin tärkeä pointti. Jos me emme valvo tilaamme päivän aikana, emmekä rukoile, me joudumme kohtaamaan sielunvihollisen hyökkäykset yöllä. Vihollinen tulee, kaikki pedot saalistaa yöllä, eikö niin?
sudet ja leijonat, ne lähtee vaan yöllä liikkeelle. Varkaatkin lähtee vaan yöllä liikkeelle. Ei ne yleensä päin on nykyään, ne liikkuu jo päivisinkin. Mutta pääosin yöllä liikkuu pedot. Ja sen tähden meidän tulee päivän aikana rukoilla paljon, että se voitelu ja tuli vaikuttaa missä voimakkaan. Me voimme kohdata yön hiljaiset hetket ja nousta myös vartiohetkelle yöllä. Tässä on yksi salaisuus. Nämä kaikki esikuvalliset asiat puhuu meille uskoville viisautta tähän päivään, jotta me osaisimme elää uskon elämäämme Jumalan tarkoittamalla tavalla ja myös kulkea voittosaatossa Kristuksessa. Että me emme aina kulkisi, ystävät, tappiosta tappioon, vaan että me ymmärtäisimme sen, että kun Herra sanoo, että meidän tulee rukoilla, niin me ymmärrämme myös rukoilla ja totella häntä. Sen tähden, että jos me teemme niin, me menestymme, me voitamme, me valloitamme maata niin kuin Joosua, jolle sanottiin, että jokaisen askeleen, joka sinä otat, minä annan sulle. Sinäkin saat jokaisen askeleen, joka saat tässä kirjassa eteenpäin. Sä valloitat silloin sitä Kanaanin maata, luvattua maata omassa sydämessäsi, ja Herra valloittaa sinua. Eikö se ole vallottavaa? Ja tällä tavalla se homma todella etenee. Tämä on sen tulen salaisuus. Meidän täytyy valvoa sydämemme tulta. Otetaan vielä yksi ja pidetään sitten breikki. Tässä Jeesus kantaa ristiensä Golgatalla. Tällä amerikkalaisella kaverilla oli ihan samankokoinen risti ja se paino kulkaa paljon. No se on arviolta, mitähän mä sanoisin, tuommoista puuta. Kyllä se oli varmaan tuommoinen lähemmäksi 100 kiloa. Vähän alle, ehkä joku 80. Kantain itse omaa ristensä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan heprean kielellä Golgataksi. Nyt Golgata, jos te olette nähnyt sen sopivasta kulmasta katsottuna, tämä Gordonin Golgata on kyllä pääkallon näköinen. No me tiedetään, että Israelissa tänä päivänä on tarjolla kaksikin Golgataa. Toinen on vanhan kaupungin siellä sisäpuolella ja toinen on todella sitten tämä vanhan kaupungin osan ulkopuolella, tämä Gordonin Golgata. Joka tapauksessa se oli ton vanhan Jerusalemin uskonnollisen leirin, vanhan Jerusalemin muurien ulkopuolella. Sen täytyi olla sen ulkopuolella sanan mukaan. Mutta tämä Golgatan, sitä kutsuttiin pääkallon paikaksi, koska siellä telotettiin paljon. Mutta myöskin jonkun muun asian tähden, johon mä haluan vielä mennä. Tämä on äärimmäisen tärkeä pointti tämä, että me ymmärrämme, mitä Golgatalla Jumala haluaa meille ensisijaisesti tehdä. Tuomarien kirja 4 ja 21 kertoo meille tästä. Täällä puhutaan Siisera sotapäälliköstä, joka on häviämässä taistelun Israelia vastaan, ja hän pakenee. Ja hän pakenee täällä jakeessa 17 Jaelin, keeniläisen Heberin vaimon teltalle, ja menee piiloon. Ja kun on taistelusta väsynyt, niin hän nukahtaa siihen heti. Niin eikös tämä Jaelin vaimo Heber mene ja lyö telttavaarnan hänen ohimonsa läpi? Iskee pään maahan kiinni. Hän siis lävistää hänen kallonsa. Ja tämä antaa meille vihjeen, mitä tapahtui Golgatalla. Mä katson vielä toisen kohdan ennen kuin mä...